Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Am bucuria să vă fiu și astăzi gazdă la emisiunea Educație pentru viață. O ediție în care vom vorbi despre cum să învățăm întreaga viață. De ce avem nevoie de o educație permanentă? În edițiile de miercuri vom discuta pe această temă, vom vedea ce putem învăța toată viața, cum să învățăm. Invitata noastră permanentă va fi doamna lector universitar dr. Zenobia Niculiță. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Și mă bucur că împreună vom putea realiza această emisiune spre folosul tuturor celor care ne urmăresc la Speranța TV. Este o emisiune în care vrem să cunoaștem din ce în ce mai mult, vrem să ne dezvoltăm. Și poate că nu ne ajută nimeni să o facem, iar emisiunea aceasta credem că vine în sprijinul acestor persoane care sunt în căutare de nou și cu o dorință mare de a se menține tineri.
Și de ce nu? Poate că e o ocazie în care și persoanele care cred că nu mai au ce învăța sau nu mai pot să învețe sau nu știu cum, să găsească o motivație, un stimulent, o ocazie de a se reîntoarce spre această formă de activitate umană.
Aș vrea să întreb pentru început dacă vorbim despre educație formală într-un sistem de învățământ, ne vom referi și la aceste persoane și la această formă de învățământ sau doar la educația non-formală, la educația informală, la ceea ce ne detașează de un anumit sistem și ne găsim noi locul nostru, timpul nostru, stilul nostru.
Dacă vorbim despre educația pentru o viață întreagă, va trebui să înglobăm toate cele trei forme de educație. Educația formală, cea pe care, cu care suntem cei mai mulți dintre noi familiarizați deja, aceea care este structurată, are un curriculum, un program, are obiective clare, aparține unor instituții de învățământ care au acest obiectiv, și care poate continua o viață întreagă, de ce nu, sau poate fi întreruptă și reluată la diferite vârste. Trebuie să vorbim și despre educația non-formală, care este o formă de educație realizată de diferite instituții și organizații. Aici putem vorbi de o plajă foarte largă de furnizori și o să mai discutăm despre asta, de la organizații non-guvernamentale, la, teatre, diferite instituții culturale, toate acele organizații care pot oferi cursuri sau o formă de învățare mai puțin structurată pe curriculum, pe program, pe obiective, dar care totuși urmează o anumită linie și care are ca obiectiv specific învățarea. Și există educația informală, ceea ce ni se întâmplă nouă tuturor atunci când învățăm fără să ne propunem acest lucru în mod special, fără să avem o formă foarte structurată de activitate. Învățăm la locul de muncă, învățăm în familie, învățăm într-o comunitate religioasă, ca în biserică, învățăm în grupul de prieteni, învățăm o viață întreagă. Și această formă de învățare este iarăși una extrem de importantă. Toate cele trei forme sunt încadrate în ceea ce numim educația de viață întreagă. Ne vom referi la toate.
Ne vom referi la toate, altfel spus, nimeni nu poate să se sustragă de la, cel puțin de la ultima formă, da? De la această formă de educație informală. Și cred că este tare bine că putem încă, indiferent de vârsta pe care o avem, să tot învățăm. Și chiar dacă la un moment dat probabil că spunem suntem blocați, parcă nu mai asimilez, parcă nu mai rețin ceea ce am citit, nu mai știu să redau, nu mai sunt eu, sunt totuși lucruri pe care ai capacitatea să le mai înveți și să înveți și pe alții câteodată.
Și surprinzător este că unele lucruri te cuprind, te copleșesc sau pur și simplu se furișează și te trezești că ai învățat câte ceva fără să vrei acest lucru. Evident că ceea ce înveți poate fi un lucru bun care îți folosește și pe care l-ai dorit, care te-a surprins plăcut, dar poate fi și ceva care nu e tocmai plăcut. Poți învăța un obicei rău, poți învăța o formă de exprimare dezadaptată. Învățarea are ambele fețe ale medaliei. Și atunci, evident, interesul nostru este acela de a învăța în sensul pozitiv, de a acumula cât mai multe informații, abilități, competențe care să ne ajute să fim din ce în ce mai adaptați, să ne dezvoltăm din ce în ce mai mult și de ce nu să ne provocăm limitele personale.
Pentru că am amintit despre lucrul acesta că uneori învățăm și ceea ce nu ne propunem și chiar lucruri rele. Poate că este momentul în vreo emisiune să discutăm despre cum să ne dezvățăm de acele lucruri care nu ne fac bine, care nu sunt în folosul nostru și al celorlalți. Haideți mai întâi să abordăm prima formă de învățare, învățarea formală, indiferent de vârstă. Deci ai nevoie continuu să te instruiești, să te specializezi, să continui să înveți. Până la ce vârstă poți în sistemul acesta sau în stilul acesta formal de educație?
Depinde de domeniu. Evident, există unele domenii în care evoluția tehnologică, informațională este atât de rapidă și atât de puternică încât doar pentru a ține pasul cu propria profesie trebuie să fii mereu într-un proces de învățare. Și atunci există cursuri de specializare, de formare continuă, există tot felul de programe de master, de exemplu, sau diferite forme de învățare formală care ajută la menținerea ritmului, a pasului. Da? Astfel de domenii sunt cele legate de IT, de exemplu, de tehnologia informației, sunt domenii medicale, care sunt vârful de lance, cele legate de neuroștiințe, de neuropsihologie și neurotehnică și așa mai departe. Și există, evident, și domenii în care poate că activitatea este un pic mai rutinieră, un pic mai repetitivă și atunci avem senzația că nu mai este mare lucru de învățat. Totuși, într-o lume în care se vorbește din ce în ce mai mult de interdisciplinaritate, de abordări pluridisciplinare, adică aceeași problemă socială, psihologică, individuală, politică, dacă vreți, poate fi abordată din diferite perspective, în cadrul diferitelor discipline, atunci chiar și un domeniu care poate părea mai rutinier, care este mai puțin plin de avânt în dezvoltare, poate fi reîncărcat de semnificație, poate fi îmbogățit în manifestarea profesională a unui lucrător în domeniul respectiv, atunci când persoana încearcă să obțină o educație într-un domeniu conex sau să aducă o perspectivă nouă. Îmi vine în minte un exemplu legat de domeniul vânzărilor, să zicem. Da? Acolo unde un asistent de vânzări, un agent de marketing sau cum am vrea să-l denumim, se gândește că nu are mare lucru de învățat decât să își vândă produsul respectiv.
Să știe cât mai multe informații despre produs și să aibă persoasiune.
Da. Până la urmă. Și totuși, a învățat câte ceva din psihologia cumpărătorului și din psihologia maselor. A înțelege cum anume se manifestă nevoile persoanelor care pot apela la produsul respectiv. Poate garanta o formă superioară de
o performanță.
De performanță în domeniu, da? O performanță superioară. Și atunci, evident, este nevoie de educație continuă.
Mă întreb dacă ești la o fază în care te-ai oprit și acum conștientizezi că ai rămas în urmă. Ce faci să recuperezi? Nu mai ai același exercițiu? Nu te mai încadrezi la fel de ușor în grupul celor care au experiență și care au ținut ritmul, este greu.
Evident, e o provocare.
Indiferent de domeniu, este greu. Și mă gândesc acum, iată, la mămicile care o perioadă au fost acasă cu bebelușul și poate că cel mai bine știu să facă lucrurile acelea pentru 2 ani de zile.
Da, și după aceea au nevoie să se întoarcă la profesia lor, la activitatea lor și li se pare că e din ce în ce mai greu să învețe ceea ce fie n-au reușit niciodată să asimileze pentru că au nu vreau să folosesc termenul pierdut, pentru că nu e pierdut, dar pentru că
au investit în altceva.
Da, au avut această pauză profesională, fie să recupereze ceea ce au uitat între timp. Experiența mea personală, dar cred că există și suficiente studii pe tema aceasta, este aceea că persoanele care sunt adulte, mature, responsabile, care au un obiectiv, care au de obicei o familie pentru care merită să investească din ce în ce mai mult, sunt mult mai deschise și mai serioase, mai implicate în propria lor educație formală decât tinerii care încă explorează domeniul, care nu sunt foarte siguri că vor să profeseze lucrul acesta și că ar fi bine să mai încerce și altceva. Și atunci timpul nu e pierdut și nici nu merită să ne descurajăm. Pentru că atunci când există o motivație intrinsecă, atunci când ne dorim cu adevărat să recuperăm, să învățăm, să ne dezvoltăm mai mult, performanțele nu întârzie să apară.
Chiar dacă există blocaje.
Chiar dacă există uneori blocaje. Și probabil că vom aborda problema blocajelor în educație la un moment dat, pentru că ele pot fi și de natură socială și economică, dar și de natură personală, psihologică, și fiecare dintre ele poate fi depășit cu sau fără ajutor din partea altor persoane.
Ne-am oprit la exemplu și mergem mai departe să vedem ce înseamnă în condițiile în care revii la educația aceasta formală după o pauză, după o activitate pe care ai avut-o pe un alt domeniu, să spunem. Este un efort mai mare. Cum îți găsești un grup de suport? Pe ce direcție să începi astfel încât să-ți fie mai ușor? Adică, care sunt pașii?
Există unele deprinderi de învățare pe care copilul și tânărul le acumulează, le dezvoltă în primii ani, în anii de formare inițială, da? Pentru că educația formală se împarte în perioada de formare inițială și apoi perioada de formare continuă. Aceste deprinderi de învățare, odată asimilate, nu sunt pe deplin uitate. Și atunci, o persoană care deja este obișnuită să învețe, o persoană care n-a abandonat niciodată atitudinea de deschidere față de cunoaștere, care nu s-a plafonat, așa cum zicem noi, în limbajul comun, își va regăsi setarea mentală pentru a se apuca de lucru. Desigur că va fi dificil la început, dar nu atât de mult încât să renunțe. Problema mai grea, situația mai dificilă este pentru acele persoane care nu și-au finalizat formarea inițială și se reîntorc la ea după câțiva ani. Ei, neavând deprinderile bine formate, probabil că au și abandonat din cauză că le era foarte greu inițial, aceste persoane întâmpină dificultăți mai mari și au nevoie de sprijin. Și aici există suficienți consilieri educaționali în diferite instituții, există o grămadă de proiecte finanțate din fonduri europene și alte surse care se adresează fie tinerilor care sunt în pericolul de a abandona studiile, fie persoanelor care vor să se reîntoarcă la studii și să capete o formare inițială, o formare profesională, fie persoanelor care vor să treacă printr-un proces de reconversie profesională atunci când profesia lor fie s-a perimat într-un fel, fie pur și simplu nu se mai potrivește. Pentru toate aceste categorii, spuneam, există resurse și persoanele care se întorc după o anumită vreme să-și reia formarea inițială au această posibilitate de a cere ajutor, de a cere suport. Mai mult decât atât, a ști să cauți resurse este o competență fundamentală în învățare. A ști unde și cum să apelezi atunci când nu știi ceva sau când nu poți asimila ceva. Și o astfel de competență trece dincolo de barierele educației formale. Nu învățăm asta la școală neapărat, deși și școala este un mediu în care putem învăța acest lucru. Dar o emisiune de tipul celei la care participăm noi acum poate fi o resursă bună pentru a deschide oportunități, pentru a discuta despre unde și cum putem căuta resurse, resursele care ne interesează pe noi. Și de aceea, să dezvăluim puțin din viitorul emisiunii, vom încerca să aducem și idei sau poate chiar povești reușite de persoane care au căutat astfel de resurse, le-au găsit sau chiar le-au pus la dispoziția altora mai târziu.
Ne dorim să fim de folos celor care ne urmăresc și credem că împreună vom reuși să facem lucrul acesta. Întotdeauna când ne așezăm la dispoziția celorlalți, suntem noi mai împliniți și găsim și noi, așa cum spuneai, resurse pentru, chiar pentru noi înșine. Acum mă gândesc la întrebarea pe care am adresat-o chiar de la început și probabil că la fiecare formă despre care vom vorbi de educație, tot voi reveni și voi întreba de ce avem nevoie de o educație permanentă.
De ce avem nevoie de educație?
În sensul acesta, formal.
Formală, permanentă. Da? Avem nevoie pentru că lumea în care trăim este o lume în continuă schimbare. Mai mult decât atât, schimbarea, ritmul schimbării s-a accelerat extraordinar de mult. Vorbim deja despre perioade de timp foarte scurte în care o serie de profesii vor dispărea total, alte profesii nu reapar, drept urmare, o categorie întreagă de profesioniști va trebui să se reorienteze, să reconstruiască pe ceea ce au învățat deja și să se dezvolte în alte direcții. Avem nevoie pentru că unii dintre noi am abandonat pe parcurs și trebuie să ne întoarcem. Avem nevoie pentru că putem învăța mai mult decât atât și unii dintre noi, datorită unor decizii de viață nefericite, a unor condiții care, pe care nu le-au putut controla, poate, au abandonat și cred că pot face mai mult decât atât și că merită să facă mai mult decât atât. Avem nevoie pentru că nu este suficient pentru om să realizeze o activitate profesională doar la un nivel de bază.
Și ai o diplomă, ești liniștit, ai o slujbă bună, ai un salariu permanent, nu, pentru un moment nu simți că ești amenințat.
Dacă ești să vorbim despre slujba, fericirea în muncă, munca în calitate de sursă a fericirii, așa cum o definea Bertrand Russell, există două calități ale muncii care o fac să fie o sursă a fericirii și nu a nefericirii, pentru că munca poate deveni o sursă de stres și nefericire permanentă pentru individ. Dar pentru ca munca să fie o sursă de fericire, spune Russell, trebuie ca individul să o poată realiza la un nivel de performanță înalt, adică să fie mereu provocat să facă lucrurile mai bine decât atât, să existe posibilitatea ca ele să fie făcute mai bine. Că dacă ne amintim de faimosul film Modern Times cu Charlie Chaplin, învârtitul șuruburilor la un moment dat devine un tic care... mă rog, e o manifestare a nebuniei induse de muncă. Dacă se întâmplă asta, evident, indivizii sunt extrem de nefericiți.
Până la urmă.
Dar dacă există mereu ceva mai bun de făcut, dacă poți ca pe pacientul următor să-l tratezi și mai bine decât l-ai tratat pe cel dinainte, dacă poți pe clientul următor să-l ajuți și mai mult decât l-ai ajutat pe cel dinainte, întotdeauna există o sursă de satisfacție în muncă. Și a doua sursă de fericire, de satisfacție în muncă, este cea legată de creație și creativitate. Acolo unde poți descoperi ceva nou, acolo unde poți învăța sau poți crea, poți făuri ceva nou, există întotdeauna o sursă de satisfacție, de bucurie în a munci. Pentru a putea îndeplini aceste două condiții, trebuie să învățăm mereu. Pentru că nu poți să te perfecționezi, să faci ceva mai bine, dacă nu înveți cum să faci acel ceva mai bine. Educația inițială te duce până la un anumit nivel. Și de acolo înainte e nevoie de dezvoltare. Drept urmare, avem nevoie să învățăm și formal tot timpul. În unele profesii, adevărat, mai mult decât în altele, dar chiar și în domeniile în care nu există o formare continuă atât de bine reprezentată în domeniul formal, există domenii conexe pe care le putem adăuga profilului profesional al fiecăruia dintre noi.
Mă bucur că ți-am amintit lucrul acesta, la aceasta mă gândeam. Există profesii în care, în domeniul acesta formal, nu ai foarte multe variante. Ai ajuns la un punct din care nu poți să continui. Dar, așa cum spuneați, sunt domenii conexe. Și, într-adevăr, exercițiul contează enorm în anumite profesii. Da? Dacă nu exersezi la modul practic, nu ai degeaba, ești, poți să fii un profesor bun, adică ai foarte multe cunoștințe, dacă nu predai la clasă, nu?
Bine, și domeniul învățământului este un domeniu în care formarea continuă este...
Evident, eu am dat, am dat un exemplu în care să se vadă și profesia, dar și nevoia de exercițiu.
Da, eu mă gândeam mai degrabă la domenii mai tehnice sau mai...
Tehnice, evident.
În care, atunci când să zicem tot ceea ce se putea învăța, s-a învățat, deși eu mă îndoiesc că există un domeniu în care chiar totul se poate învăța, dar să zicem că e posibil, experiența acumulată poate îndemna persoana spre educație. Adică acea persoană care e atât de experimentată încât realizează totul la un nivel performanțial înalt, poate deveni profesor, mentor, instructor pentru alte persoane care abia încep acest traiect profesional. Și atunci se poate pregăti, se poate forma continuu pentru a deveni profesor, pentru a transmite celorlalți informația și expertiza.
Și așa cum spuneați, la modul tehnic am putea vedea astfel lucrurile. Haideți să mergem mai departe, să vedem ce se întâmplă cu educația non-formală.
În domeniul educației non-formale există o așa varietate de opțiuni, de oferte, de posibilități, încât te poți simți amețit la un moment dat. E adevărat că în România nu există o cultură atât de bine încetățenită a educației non-formale.
Dacă poate nici nu este valorizată foarte mult.
Dacă e să ne gândim exact aici voiam să ajung, învățământul din România este unul destul de recent comparativ cu istoria altor țări în care învățământul are tradiție. Atitudinea românilor față de educație nu este întotdeauna cea mai deschisă și cea mai interesată. Ba chiar există din nefericire anumite domenii care sunt ridiculizate în domeniul educației. Însă, acolo unde există măcar puțin interes, educația non-formală poate completa unele lacune din educația formală. Poate adăuga competențe noi, competențe cu o arie de exprimare mai largă, competențe, să zicem, transversale, care trec dintr-un domeniu în celălalt, competențe globale legate de comunicare, legate de înțelegere, legate de atitudinea față de diferitele categorii de evenimente și persoane. Toate formele de educație non-formală sunt la capacitatea de management a individului. Nu mai țin de un standard impus, nu mai țin de un ritm, de un program, de un număr de ani impus, țin de self-management, adică de capacitatea de a ne auto-organiza, de a ne auto-manageria. Și drept urmare, reușita acestei forme de educație ține extrem de mult de motivația individului și de capacitatea sa de auto-organizare. Și da, aici îmi veți spune imediat că o persoană, un părinte care are doi copii acasă și două joburi și...
Cum își va administra timpul ca să meargă la diverse cursuri care îi vor fi de folos sau nu? Probabil că da, dacă va alege bine.
Dacă va alege bine, da. Există diferite forme de organizare a acestor cursuri, să zicem. Pot fi și programe de mentorat, pot fi și training-uri de diferite feluri, pot fi inclusiv sesiuni cu trainer, coach sau orice altă formă de persoană, profesionist care sprijină dezvoltarea educațională a persoanei. Și când zic diferite forme, mă refer la faptul că există și forme virtuale, în spațiu virtual, există cursuri online, există cursuri care se desfășoară în timp real, dar la distanță. Atunci când există motivația pentru ceva anume, găsim și timpul. E adevărat că dacă vorbim despre părinții foarte tineri care au copii foarte mici, există o perioadă în dezvoltarea acestora când părinții au mai puțin timp. Dar pe măsură ce copiii cresc, Există așa un fel de val care e aproape vizibil, mai ales la, la femei, la mame, în care se poate remarca momentul în care copiii deja au dobândit o formă de independență, nu totală, evident, dar o formă de independență care să le permită mamelor să se desprindă pentru un număr mai mare de ore în timpul zilei și, dintr-o dată, femeile se regăsesc pe lensele. Dintr-o dată descoperă și celelalte domenii de interes care au fost oarecum latente sau cel puțin pe jumătate adormite din rațiuni practice.
Parcă renasc, nu? Ele.
Da, și... Și tocmai atunci au nevoie să reintre în, în activitatea de învățare cu un alt fel de ritm. Există însă și mame pentru care procesul de învățare, avea copii mici, trezește dorința de a învăța. Altfel, altceva. Există mame care au luat o pasiune pentru ceva din viața copiilor mici și au transformat-o într-un business de succes.
Așa este.
Și asta înseamnă că la orice vârstă, în orice etapă de viață, în orice situație familială sau personală, există lucruri pe care le putem învăța și le putem învăța bine.
Ce vreau să întreb, referitor la această etapă sau formă de educație non-formală, este aspectul financiar. Adesea, cursurile acestea, dacă nu spun toate, dar majoritatea, sunt contracost. Este dificil la nivelul tinerilor sau al familiilor, cum spuneați, mămicilor care au deja costuri suplimentare prin apariția copilului, să investească și în sensul acesta. Poate și din teama că nu știi exact ce-ți oferă până la urmă cursul acela, cât de multe informații obții prin intermediul acelui curs. Și ai și cheltuit banii, mai bine te documentezi singur, nu?
E adevărat că există și o latură financiară a educației non-formale, dar există totuși și multiple opțiuni care sunt fără cost. Fie că vorbim despre, după cum spuneam, despre diferite organizații non-guvernamentale care oferă cursuri gratuite, ca de exemplu cursul de antreprenoriat. Cum să-ți înființezi o afacere, cum să te descurci în business. Cursuri gratis.
Există... În anumite perioade.
Da, evident.
Trebuie să prinzi momentul.
Există programe culturale dezvoltate de diferite instituții, de, fie de asociații culturale, fie de instituții bine cunoscute, filarmonici, opere, teatre. Atunci când există interesul, opțiuni se găsesc. E adevărat că există și cursuri care costă și unele costă mult. Nu e neapărat adevărat că acele cursuri care sunt foarte costisitoare sunt și cele mai valoroase. Dar e posibil, mai ales atunci când e vorba de cursuri realizate de o instituție de prestigiu sau care deja are o experiență de lungă durată în domeniul educativ, că merită cumva să ai încredere și să fundamentezi costurile pe tocmai pe tradiția și pe experiența pe care o propune o instituție.
Deci criteriul ar fi acesta, să fie de lungă durată, să fie cu renume.
Atât de dificil. Cred că primul criteriu este acela de a fi un curs care se potrivește nevoilor mele educative. Pentru că e foarte frumos să găsești un curs gratuit, să zicem, al unei instituții din domeniul muzicii, dacă interesul în muzică nu există
și talentul
valoarea e zero. Acesta ar fi un criteriu. Un al doilea criteriu ar fi totuși nu neapărat prestigiul instituției, dar mai degrabă a căutat să ne informăm despre activitățile anterioare ale persoanei sau a instituției care propune cursul respectiv sau programul de studii respectiv, de orice fel ar fi, și a observa care au fost rezultatele, în ce fel explică structura cursului, a trainingului, adică să obținem cât mai multe informații, cu cât un curs, cu cât o ofertă educativă, de orice fel ar fi ea, este mai bine detaliată, cu atât șansele sunt ca ea să fie serioasă și bine dusă la sfârșit. Cu cât ele sunt mai vagi așa și mai frumos și colorat povestite, dar fără conținut, cu atât șansele sunt ca cei care propun un astfel de program sau de curs să nu știe încă ce anume vor să facă. Și riscurile sunt să investim în ceva care nu ne va ajuta foarte mult. Acestea ar fi, să zicem, cele două. Nu pledez foarte mult pentru argumentul autorității, deși unele autorități în domeniu, de exemplu în domeniul științific, au o anumită greutate. Pledez mai degrabă pentru informare, pentru o gândire critică. A analiza cu atenție oferta și a ne întreba, este serioasă, este bine documentată, este detaliată, mi se potrivește nevoilor mele? Și dacă da, în ce măsură și merită investiția mea? Investiția mea financiară, de timp, de efort, în așa fel încât să iau o decizie corectă și bine informată. Pentru mine.
Ce voi face cu diplomele acestea? Cine mi le recunoaște? Bine, exceptând acele...
În general, educația non-formală nu este structurată pe aceeași structură cu cea formală.
Dar există niște certificate,
dar nu există neapărat evaluare. Adică activitățile sunt total voluntare și atunci accentul cade nu atât pe diploma pe care o am, ci pe ceea ce am învățat să fac sau să știu sau să gândesc sau pe competențele pe care le-am acumulat. Nu contează dacă am sau nu o hârtie pentru ele. Ele se vor regăsi, se vor vedea în felul în care mă exprim, de exemplu, sau în felul în care știu să rezolv un conflict, în felul în care reușesc să-mi realizez activitatea de muncă mai repede, mai bine, mai complex.
Și în CV-ul meu apar aceste?
Da, pot apărea în CV, nu toate. Unele sunt mai greu de integrat, dar există suficiente locuri pentru asemenea activități în CV și sunt unii angajatori care chiar caută persoane care demonstrează interese pentru dezvoltarea continuă, dincolo de minimum necesar. Însă, între goana după diplome, certificate și hârtii care să valideze ceva ce nu știu, și încercarea de a mă concentra pe ceva ce poate nu este foarte vizibil, nu va fi documentat, dar se va observa în performanța mea, varianta a doua este evident preferabilă.
Foarte clar. Mai avem 10 minute din timpul emisiunii. Ajungem la educația informală.
Educația informală e acea formă de educație de care nu scapi toată viața, vrei, nu vrei. Numai că există o diferență între a fi educat fără să vrei, spontan și din greșeală, și a te orienta spre încercarea de a stoarce tot ceea ce se poate din fiecare situație de viață. A încerca să înveți de la fiecare om cu care te întâlnești, un stil de manifestare, un fel de a vorbi, un fel de a gesticula, un fel de a aborda viața, un fel de a mânca, de a te îmbrăca, un fel de a te-ați găsi prieteni. Toate acestea sunt forme de educație informală. A avea un mentor și a petrece ceva timp cu el, fie că este un mentor profesional, fie că este un mentor de viață, pur și simplu. A găsi un prieten care știe mai mult decât tine. A te strădui să înveți manierele elegante. Toate acestea sunt forme de educație informală. A face parte dintr-un grup de suport pentru persoanele care suferă de o anumită tulburare. A face parte dintr-un grup de suport pentru familiile celor care suferă de o anumită tulburare. A face parte dintr-un grup de voluntari care se implică pentru o cauză reală, nobilă în societate. Toate acestea reprezintă nu doar educație informală, ci inițiativa personală înspre educație informală. Această formă de educație poate face diferența dintre un om care găsește semnificații în viață, dintre un om care trăiește cu sens și unul care este luat de val. Educația informală poate fi, la un moment dat, motivul care, sau mobilul care îl determină pe unul, pe un individ să se dezvolte profesional la nivel maxim, să-și depășească temerile, să-și depășească nesiguranțele, tracurile de orice fel, și un individ care pur și simplu nu face mai mult decât minimum și așteaptă ca timpul să treacă și să...
Bultecelea famerii,
da,
nu?
Și să primească recompensa. Spuneam că această formă de educație e cea care poate merge spre găsirea unui sens. E cea care dezvoltă abilități de genul gândirii autocritice, de genul metacogniției, capacității de a te gândi pe tine când gândești, de a gândi de ce faci anumite lucruri și cum le poți face mai bine și ce implicații au asupra vieții tale. Și în acest sens, putem spune că educația informală nu este doar inevitabilă, dar este și total necesară.
Total necesară, dar mă întreb, cât de liberi mai suntem?
Da.
Dacă suntem atât de autoanaliști. Pentru că, da, ne dorim performanță, ne dorim să fim, până la urmă, oameni speciali. Da? Așa i-aș denumi pe aceștia care înglobează în personalitatea lor, în educația lor, toate aceste forme de educație, într-un mod, să zicem, organizat. Da? Deci și educația informală este controlată, nu prind din zbor, doar prind din zbor, ci mă formez astfel încât să și învăț de la un om, să și adopt anumite maniere, să și, da? Deci îmi controlez această formare.
Nu neapărat controlată, cât inițiată. Inițiată. Voluntară.
Da? Dar deja m-am educat să ajung la această abordare până la urmă.
Da.
Atunci mă întreb cât de liber mai sunt, pentru că vrem și noi să simțim că suntem noi. Și trebuie să ajungem, da, e de dorit să fii tu însuți atunci când ești atât de complex educându-te permanent. Dar nu prea au toți calitatea aceasta, nu prea avem toți.
Evident că această capacitate de autocunoaștere și de autoanaliză este diferențiată de la o persoană la cealaltă. Unele persoane sunt mai spontane de felul lor și sunt mai prezente în moment, trăiesc clipa mai mult decât celelalte. Unele persoane sunt mai introvertite și mai orientate spre ele însele și spre autoanaliză, mai puțin deschise spre lume. Alte persoane mai degrabă sunt orientate spre grup, spre ceilalți, încearcă să învețe împreună cu ceilalți și de unii singuri se simt pierduți. Există diferite variante sau, dacă vreți, o infinitate de feluri de a fi în raport cu a învăța. Deci există o infinitate de feluri de a învăța și fiecare fel de a învăța poate fi unic și asumat.
Când ajungi să fii tu însuți, cu adevărat, dacă tot înveți.
Păi ești tu însuți în devenire, în fiecare clipă.
În devenire.
Niciodată o ființă umană nu este finalizată, nu este o operă completă. Ci farmecul unei ființe umane este tocmai faptul că este în continuă creștere. Nu încetăm să creștem și să învățăm niciodată. Și atunci când o facem, în mod voluntar, sau pentru că abandonăm pur și simplu, de fapt ne pierdem pe noi înșine. Abia atunci nu mai suntem noi înșine, pentru că o parte importantă din noi a rămas în urmă, s-a stins. Și în modul cel mai tragic, atunci când apar boli degenerative, de exemplu, o parte fundamentală a personalității dispare, se pierde. Și abia atunci înțelegem cât era de important să învățăm și să creștem mereu.
Dacă mai avem acea capacitate de a înțelege. Suntem la finalul emisiunii și aș vrea să vedem în ce fel, începând de astăzi, putem să decidem și putem să alegem să ne educăm permanent. Printr-o formă sau alta, sau adoptând mai întâi una, apoi alta de educație.
Inițiativa pentru educație permanentă trebuie să pornească de la autocunoaștere, de la cunoașterea nevoilor noastre. Și autocunoașterea presupune și cunoașterea domeniilor de interes, ce anume mă interesează, ce vreau să știu, ce îmi place. Cunoașterea aptitudinilor, da? A acelor domenii în care putem deveni performanțiali dacă ne dezvoltăm. E vorba despre potențialul pe care îl avem, ce anume îmi place să fac și aș putea să fac bine de tot și mai bine. Și, pornind de la acestea, identificarea nevoilor educative. Bun, dacă asta mă interesează, pot să fac asta și aș putea să o fac mult mai bine, de ce anume am nevoie ca să ajung acolo? Și atunci identific, am nevoie de o formă de educație formală, da? Vreau, de exemplu, să ajung un bun muzician, am nevoie să iau cursuri de chitară? Da! Da? Am nevoie, poate, de educație non-formală. Am studiat deja muzica la școală, dar îmi lipsește mai degrabă capacitatea de a cânta în orchestră. Pot găsi o organizație, o asociație care face orchestră, care are și un scop nobil, care poate cântă pentru copiii din spitale sau a găsit o formă de exprimare și pot să învăț și eu de la ei. Și eventual poate să găsesc un profesor, o organizație care oferă cursuri pentru asta. Și pentru educația informală pot mai degrabă aș avea nevoie să știu eu, să găsesc un grup de prieteni cu care să-mi fac eu orchestra mea sau să caut un profesionist, un muzician în domeniu care deja a reușit și să-l întreb cum a făcut, să mă îndrume și pe mine, să caut și eu un traseu similar. Și dacă ne înțelegem nevoile, după aceea putem să facem un plan de acțiune pe termen lung.
Aș vrea să vă întreb acum, chiar la final, dacă ne regăsim a fi persoane care suntem într-o educație sau suntem adeptele formei de educație informală. Este necesar să ne gândim și la celelalte forme? Pentru că aici se regăsesc cei mai mulți și spunem, sunt bine, mă mențin.
Depinde de domeniu, depinde de nevoile fiecăruia. Sunt unele domenii în care nu se poate fără educație formală susținută. Da? Nu poți practica medicină fără să
te tot specializezi.
Da? Adică chiar dacă ești medic, nu poți să devii un specialist într-un anumit domeniu fără să urmezi cursuri serioase. Mai degrabă cred că educația informală e cea care oferă cadrul, le înglobează pe celelalte. Nu știu că există suficiente voci, destul de recente, care militează pentru o educație informală care să o înlocuiască pe cea formală. Pentru că, atunci când vorbim de secole în urmă, orice meșteșug se transmitea din tată în fiu la locul de muncă. Și cu totul informal, fără niciun obiectiv în sine. Însă, domeniile de acum, domeniile profesionale atât de specializate, atât de dezvoltate, nu mai permit o astfel de formă care să o înlocuiască pe cea formală. Educația formală, instituirea învățământului de masă, gratuit și obligatoriu, a reprezentat un pas semnificativ în dezvoltarea societății și a ne întoarce la acea paradigmă presupune a nega lucrurile care au dezvoltat și au reușit să progreseze enorm în ultimele decenii sau în ultimele secole, să zicem.
Timpul alocat emisiunii noastre de astăzi a ajuns la final. Mulțumim pentru aceste idei pe care ni le-ați oferit. Vă așteptăm săptămâna viitoare cu alte informații și credem, așa cum am spus de la început, că vom fi de folos celor care ne ascultă, care ne urmăresc. Vă mulțumim, mult succes!
Cu mare drag!
Așteptăm săptămâna următoare la o nouă ediție de autodezvoltare, iar mâine vă aștept la emisiunea Educație pentru Viață, într-o ediție în care vom vorbi despre educația în familie. La revedere!